Já vás tady všechny vítám. Přeju vám ještě jednou krásné ráno. Drazí bratři, drahé sestry, drazí přátelé, drazí posluchači, diváci. Pokoj vám. Já začnu na úvod zase krátkou modlitbou, jako vždy, a dám to Pánu do rukou. Nebeský Otče, já ti děkuju, že mi dáváš vůbec sílu tady stát a za to slovo, který jsi mi dal, pane, a prosím tě jako vždy, aby si mě tak vedl i teď, jak budu mluvit, pane, aby jsi mě ukazoval, co mám říct, co nemám říct, co mám říct navíc na to, co jsem si připravil, pane, včera. A prosím tě za každého jednoho člověka, který tohle uslyší, pane, protože ty miluješ každého jednoho člověka na tomhle světě a tak tě prosím za každého, aby ses ho dotýkal skrz ta slova, pane, a aby si nás všechny, kteří ti patříme, formoval a proměňoval svojí něžnou rukou do podoby tvého syna, pane. I když to někdy bolí, tak věřím, že to děláš tím nejjemnějším způsobem, jak je v našem stavu a v naší situaci možný, pane. A za to ti děkuju. Amen. Tak jo, já dneska, jak vidíte, mám téma duchovní dary. A trošku by se dalo říct, že to navazuje na ovoce ducha, o kterém jsem kázal, i když to nebyl vůbec vlastně můj úmysl. Spíš to tak nějak vyplynulo s tím, že jsem chtěl spojit to kázání se seminární prací z pneumatologie. Nakonec jsem si to tady tou myšlenkou dost zkomplikoval. Nakonec jsem musel tu představu, že píšu seminární práci, úplně odhodit, protože pro mě to prostě je něco jiného. Nedokážu to dát dohromady. A nebudu to dělat stejně jako u ovoce ducha, že bych tady mluvil o jednom daru a příště o dalším. Ptala se mě na to Ilonka asi trošku ze vtipu, protože ví, že těch darů je v Bibli vyjmenovaných hodně. A spíš bych chtěl tak nějak říct ve všeobecnosti, co to vlastně je, protože o duchovních darech slýcháme, projevují se mezi námi a v různých vyučováních, tak se zmiňují. A tak bych chtěl nějak tak shrnout, co o nich vlastně Boží slovo říká a principů, co to je. A nakonec bych se chtěl zabývat i tím, jak o duchovní dary usilovat. Na úvod bych rád tak nějak rozdělil, co to jsou duchovní dary a co tím vlastně myslím a co jsem přesvědčený, že tím myslí i Boží slovo. Duchovní obdarování je v podstatě něco nadpřirozeného. My máme jako lidé nějaké svoje přirozené obdarování. Máme nějaký talent, nějaké zkušenosti, znalosti, schopnosti, to má každý člověk. Ale duchovní dar je vždycky nadpřirozené obdarování ducha. A nezáleží na tom, jestli ta služba nebo ten projev, ke kterému mě to obdarování vede, jestli působí nějak nadpřirozeně, nebo jestli je to prostě obyčejné umývání oken. Prostě duchovní dar je nadpřirozený. Ten pojem zahrnuje vše, co dává duch Boží a co bychom bez něj přirozeně nebyli schopni dělat. A já se k tomu ještě možná vrátím a víc to vysvětlím. Já na úvod přečtu ze Starého zákona, přečtu z knihy Exodus. Takový zajímavý rozhovor mezi Mojžíšem a Bohem, když bylo Mojžíšovi zjeveno, že vyvede izraelský lid z Egypta. Je to Exodus 3, 10 až 11, kde Bůh říká Mojžíšovi: Nuže, pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izrael z Egypta. Pak tam je nějaký rozhovor, který dál pokračuje a nějak tak vrcholí ve stejném duchu v kapitole 4 ve verších 10 až 12, kde stále Mojžíš namítá. Mojžíš Hospodinu namítal: prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní. Když ke svému služebníku mluvíš, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl: kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Tak tady se vlastně vůbec nemluví, že jo, nějak explicitně o duchovních darech. Ale vidíme tady vlastně rozdíl mezi tím, co v nás je přirozeně a co dává Bůh. A my někdy vlastně přirozeně vůbec nestačíme na to, do čeho nás Bůh volá. Stejně jako Mojžíš, můžeme být často a jsme často naprosto nespůsobili k tomu, k čemu nás Bůh volá. A v jiných oblastech si možná připadáme způsobilí, ale i přesto nejsme. Přirozeně, navzdory všem svým nadáním, schopnostem, jsme nespůsobilí k samotné účasti na Božím království. Jsme nespůsobilí k životu v lásce, v radosti, v pokoji. Jsme nespůsobili k naplňování Boží vůle. A jsme-li způsobili, pak naše způsobilost je vždycky od Boha a přichází k nám nadpřirozeně v podobě duchovního obdarování. A to neznamená, že naše přirozené obdarování, nadání, talenty, schopnosti, znalosti, vědomosti, že tohle všechno je úplně k ničemu. To ne, tohle všechno si Bůh dokáže použít. Ale samo o sobě nás to prostě nikam nedostane. Je to jen Boží duch a nikdo jiný, kdo nás může nadpřirozeně. To znamená, že dá něco nad to, co je nám přirozené. Nadpřirozeně zmocnit a vést, abychom to, co už máme, používali tím správným způsobem. Třeba tak se to dá vyjádřit. A stejně tak, když v něčem jsme nespůsobili, nedostateční, něčeho nám schází, tak Bůh to může nadpřirozeně doplnit a i tak si nás použít, k čemu on sám chce. To bylo vlastně tak na úvod, abych nějak tak vymezil vlastně tu potřebu duchovních darů. Ano, naše nespůsobilost je vlastně důvod, proč potřebujeme duchovní dary. A já se teď přesunu do nového zákona a ještě jsem tam našel takovou zmínku, kde apoštol Pavel v listu Korinským vlastně taky zmiňuje tady tu způsobilost. Já jsem to trošku vytrhl z kontextu, ale to nevadí. On tam vlastně popisuje, je to 2. Korinským 3, 5 až 6, co budu číst. A Pavel tam popisuje, co všechno dělali a jak mluvili a pak říká: ne, že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. To vyjadřuje stejnou myšlenku. Já jsem nad těmihle dvěma verši tak přemýšlel, že když vlastně člověk spoléhá na sebe a na své schopnosti, tak to slovo, který jsem teď četl, může znít docela tvrdě. Může to znít jako kritika, protože tady vlastně je řečeno, že naše způsobilost není z nás, že jsme nezpůsobili. Ale pokud známe Boha a máme s ním nějaké zkušenosti, tak v tomhle můžeme nacházet radost, protože to je naše svoboda. Na naší způsobilosti nezáleží, záleží na Bohu. Haleluja. Žádná moje nedostatečnost ani nedokonalost nemůže stát Bohu v cestě, protože každá moje způsobilost je stejně vždycky od něj. A přichází v podobě duchovních darů, kterými se teď budu zabývat už konkrétněji. V Bibli můžeme najít několik seznamů duchovních darů, je jich myslím 5. Jsou to kratší nebo delší výčty. Vyskytují se v listu Římanům, v 1. Korinským na 2 místech, v Efeským a v Petrově listu. Jsou to všechno vlastně dopisy, jak tady zmiňoval Dominik, který psal většinu z nich apoštol Pavel, jeden z nich psal apoštol Petr. A oni je psali do sboru, jako jsme my. Lidem, které znali. Sbory, které zakládali. A ty sbory něčím procházeli, něco prožívali. A oni v těch dopisech o tom mluvili, adresovali to, uváděli věci na pravou míru, učili lidi rozlišovat, co je od Boha a co není, co se Bohu líbí, co se mu nelíbí. A já jsem teď vlastně z těch listů vytrhl ty místa, kde mluví o duchovních darech a já je teď přečtu. A přečtu úmyslně i krátkou část, která je předtím a která je potom, protože v tom můžeme vidět, o čem to vlastně je, takový ten princip a podstatu duchovních darů. Takže budu číst z Římanům 12, 6 až 10. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Jdu hned na další část. 1. Korinským 12, 7 až 11. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. A potom pokračování v 1. Korinským 12:27 až 31. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. V církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řečivé vytržení. Pak tady mám Efeským 4, 11 až 13. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Tady si neodpustím krátký komentář. Tady věřím, že tady je vlastně ten ultimátní cíl duchovních darů a účel, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A ještě přečtu z 1. Petrova 4, 10 až 11. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Tak já se k tomu teď budu trošku vracet. Tohle jsou vlastně takové ústřední pasáže, které se zabývají duchovními dary nebo je vyjmenovávají. A když se nad těmi pasážemi zamyslíme, co z nich můžeme nějak tak usuzovat nebo vydedukovat, v podstatě první věc je, že nikdo z autorů si nebral za cíl vytvořit kompletní, vyčerpávající seznam duchovních darů. Jestli jste to trošku vnímali, tak ty věci se tam opakují, ale po každý tam autor píše trošku něco jiného, něco tam přidává, něco ubírá, na něco se zaměřuje, podle toho, co chtěl zrovna v tom svém dopise zdůraznit a o čem vlastně mluvil. Je to spíš taková ukázka toho, co Boží duch dělá v Božím lidu, jak se projevuje, aby nás tím učil, neboli myšlenkou autora, jeho cílem bylo učit ty příjemce a učit i nás, jak vlastně rozlišit, co je z Boha a co není. Takže tam nejde o to, že tam je nějaký kompletní seznam, nejde o to se ty seznamy učit, nejde o to si je nějak kategorizovat, jaký dary jsou duchovnější a méně duchovní, to je nesmysl rozdělovat. Nedává smysl rozdělovat, jaký dary jsou pro koho a jestli nějaký jsou jenom pro vyvolený a nějaký pro všechny. Je tam jasně řečeno, že jsou pro všechny. Kdokoliv může obdržet jakýkoliv dar ducha. A duch sám rozhoduje a dává, jak sám chce. To jsme tady mohli číst. Můžeme tam vyčíst, že je velká rozmanitost duchovních darů, ale všechny jsou z jednoho ducha a vedou k jednotě a ke společnému prospěchu. To je v 1. Korinským 12.7. A dary jsou k tomu, aby se používali ke službě. Římanům 12.6 až 10. Jo, tam je to vlastně u každého daru, kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Čili ta výzva, pokud máš dar, používej ho. Ten dar není nějaká trofej, ten dar totiž není vlastně pro tebe. Ten je tady k tomu společnému prospěchu. Ty ho vlastně vůbec nemáš. Vlastně je to něco, co skrz tebe proudí a duch se skrz tebe projevuje a ten dar je vždycky ke společnému prospěchu. A teď možná někoho napadne, a co třeba dar jazyků, o tom se říká, ten je k budování jednotlivce. Ale i to je ke společnému prospěchu. Vždyť co je církev? My jsme církev. Každý jeden z nás je součástí a pokud každý jeden z nás poroste, tak z toho mají prospěch všichni. Takže je to hloupost to rozdělovat. Prostě je to dar ke společnému prospěchu. Já už jsem vlastně zmínil, co je tím cílem, ale ještě to pojmenuji jinak. Tím cílem je vlastně život v láskyplném vztahu s Bohem a s lidmi. To je to, k čemu nás Bůh vlastně stvořil. To je to, k čemu potřebujeme dozrát do té plné zralosti lidství. A protože vlastně přirozeně jsme nezpůsobilí, tak tady jsou duchovní dary. Duch se projevuje a jedná a pomáhá nám v tom zrání. My jsme byli v jistém smyslu již vytržení ze světa a vsazení do Božího království. Stali jsme se Božími dětmi. A smysl našeho života se točí, nebo by se měl točit, kolem dvou oblastí. Jedna z nich je společné zrání a dospívání. Tomu se někdy říká služba, vnitřní služba církve, ale se tohle nelíbí, to zní strašně formálně. Je to prostě o tom, že spolu tady jsme, spolu jdeme za Pánem a společně zrajeme, dospíváme, sloužíme si navzájem a posouváme se. A pak je tady nějaká evangelizační služba a služba navenek, kdy vlastně získáváme další lidi pro Pána a zachraňujeme další lidi pro věčnost. To jsou vlastně dva základní druhy služby, které máme, dva účely, za kterými dostáváme duchovní dary. Dvě oblasti, ve kterých duch se projevuje mezi námi a jednou. Já to teď trošku už budu směřovat k tomu, pardon, jak o ty dary usilovat. Asi je jasné, že jsme na nějaké cestě, to tady říkáme neustále. A je to cesta na celý život. Cesta za Bohem, to zrání, to prostě není ze dne na den. A my na té cestě budeme překonávat mnoho překážek. A budeme na té cestě mít mnoho různých potřeb. A to je slovo, které teď budu používat a možná některým z vás přijde divný, protože my tady moc nepoužíváme slovo, jakože máme nějaké svoje potřeby. Ale máme potřeby, i duchovní potřeby. A já věřím, že na duchovní dary se můžeme dívat jako na prostředky, které duch dává, aby naplňoval naše potřeby. A tím myslím ty duchovní potřeby. Já už to nebudu dál zdůrazňovat. A já vlastně jsem to ani nechtěl říkat, ale vnímám, že je důležité to trošku rozlišit, ale zároveň mám obavu, aby pak to, vás to nevedlo k nějakým pochybnostem, co je duchovní potřeba a co není. A jestli s tímhle můžete přijít tady za pastorem, anebo s tím nemůžete přijít za pastorem, aby se za vás modlil, anebo za bratrem, nebo za sestrou. A já si myslím, že pokud patříme Bohu a máme nějakou potřebu, tak to je vždycky duchovní potřeba. Vždycky. A pokud ne přímo, tak pod tím někde hloubš je nějaká duchovní potřeba. Takže cokoliv máme za potřebu, tak je to duchovní potřeba, kterou duch chce naplnit. A když ne naplnit, tak odstranit, vyměnit za jinou potřebu, kterou naplní. A jak teda o ty duchovní dary usilovat? No, v řeckém originále je pro duchovní dary použito slovo charisma. To asi většina z vás nebo mnozí znají. A znamená to doslova dar milosti nebo laskavost. A jak o něco takového můžeme vlastně usilovat? A proč bychom měli To možná bych měl začít. Proč bychom měli? No, protože nás k tomu Boží slovo vyzývá, že? To jistě všichni víte, nebo většina. Já to přečtu úryvek z 1. Korinským, kde vlastně ve 12. a 14. kapitole mluví Pavel o duchovních darech. A on říká, usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. A pak začíná ta 13. kapitola. Ale původně tam nebyla. Když to psal prostě Pavel, tak tam žádný čísla, kapitol, veršů nebyly. On prostě psal dopis a napsal, ukážu vám ještě vzácnější cestu a teď tam mluví o lásce. A to vám chci dát za domácí úkol. To si přečtěte, já to tady teď číst nebudu. Korinským 13. Tam se nemluví o duchovních darech, ale přesto se tam o nich mluví. Tam je ta podstata duchovních darů. Co by nás k ním mělo motivovat, z čeho by měli vycházet, k čemu by měli směřovat. A proto to tady Pavel říká na tomhle místě. A hnedka první verš 14. kapitoly začíná. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Čili velký důraz u toho usilování na lásku. Té se máme držet a skrze ní máme věci posuzovat, hodnotit, má být naším motivem i cílem. Je zdrojem duchovních darů a je i jejich účelem přinášet tu lásku, boží lásku, nezištnou lásku. Bez lásky jsou duchovní dary jenom takovou prázdnou karikaturou, jenom takovou hrou na něco. A stejně tak církev bez duchovních darů je vlastně prázdná. Je to taky jenom karikatura. Je to jenom lidská instituce, nějaké lidské společenství, které vlastně se nemůže Bohu přiblížit. A co to teda znamená prakticky? Já se tím budu ještě teďka trošku v tom víc šťourat. Jo? Jak teda o ty dary usilovat? Protože v tom, co jsem zatím řekl, já to pořád úplně nevidím. A tak to chci trošku ještě rozebrat, osvětlit. Co to znamená? Co nám vlastně stojí v cestě těm duchovním darům? Co si myslíte, že nám stojí v cestě? Ano, co ještě? Napadá někoho něco jiného? Jak to pojmenovat? Strach? Určitě, může to být. No, to, nebudu to protahovat. Já tady přečtu něco, co myslím, že napsal John Mark Comer v jedné knížce. A on napsal, že největší překážkou duchovním darům je představa, že je to o nás. Že je to o mně. Že je to o tobě. A může se to projevovat třeba tak, že si myslíme, že toho musíme nejdřív víc nastudovat, nebo že musíme víc číst Bibli, nebo že se musíme víc modlit, nebo že musíme mít lepší manželství, nebo lepší vztahy s dětma, nebo lepší vztahy se sourozencema, nebo lepší vztahy v práci. Musíme být lepší, musíme být svatější. Možná si v takový falešný pokoře říkáme, nejsem hoden, aby skrze mě duch přinášel duchovní dary, nebo abych byl něčím obdarován. Ale to je v podstatě všechno pýcha převlečená za pokoru. To všechno vlastně říká já, je to o mně, já něco musím a potom si budu něco zasloužit. Tam už není prostor pro milost. A když se příliš soustředíme na ty duchovní dary samotné, na to, abychom je získali, abychom je měli, nebo aby je měl někdo jiný v našem společenství, tak tuhle představu vlastně trochu podporujeme, že je to o nás. My něco tady chceme, nějaký dar, a on teď tady není a my chceme, aby tady byl. A on je v pořádku potom toužit. V podstatě nevím, v jakým je to překladu, ale tam, kde jsem já četl usilujte o duchovní dary, což je z ekumenického překladu, tak v jiném překladu je, myslím, dychtěte o duchovních darech. Je to nějaký vlastně postoj našeho srdce. Já věřím, že je dobré vědět, že duchovní dary existují, že je duch dává každému, že slouží k budování církve, ke společnému prospěchu, že vedou k jednotě. Je dobré být připraveni, otevření a ochotní tyto dary přijímat, používat, ale tam by možná naše soustředění na ty dary mohlo a možná mělo skončit. Když Pavel říká, usilujte o duchovní dary, tak jsem přesvědčen, že neříká, ty usiluj, abys měl duchovní dary. On píše k celé církvi a já v tom vidím spíš to dychtěte, aby se mezi vámi projevovala Boží moc, aby mezi vámi byl prostě ten duch, aby vás proměňoval, jednal, aby byl živý. A jak? Jak? Půjdu ještě dál. V podstatě se vrátím k těm potřebám. My všichni máme nějaké potřeby, protože nejsme ještě v plné zralosti lidství. Nejsme prostě dospělí, jsme děti, jsme Boží miminka. Máme prostě potřeby. A já věřím, že usilovat o ty duchovní dary mezi námi v podstatě znamená usilovat o rozpoznání těch potřeb, které mají lidé kolem nás. Rozpoznávat ty potřeby. A toužit potom, aby byly naplněny. A pak ty dary přijdou. Věřím, že se na ně nemusíme vůbec soustředit. Že to není o těch darech. Ty dary jsou prostředek k tomu, aby se naplnila nějaká potřeba. A když já se budu dívat na ty dary, já chci dary, pane, dej mi, tak já vůbec nevidím ty potřeby. Na co mi ty dary budou? Abych se dal do vitríny a říkal, hele, já mám tady skvělý dar od Boha. No ale k čemu to je? Takže chceš-li duchovní dary, tak rozpoznávej potřeby lidí kolem sebe a dýchti po Božím zmocnění k jejich naplnění. Méně hleď na sebe, více kolem sebe a na Boha. Uč se milovat lidi a očekávat na Boha. To je podle mě to usilování. A když jsem teďka do toho vnesl to slovo potřeba, tak já to ještě teďka řeknu z druhé strany. Protože my potřebujeme vidět tu potřebu, toužit po jejím naplnění a pak přijde duch a může jednat. Ale tomu můžeme jít naproti i z druhé strany, protože my ty potřeby máme. A já vás teď chci povzbudit, každého jednoho. Máš-li nějakou potřebu. Stojíš před nějakou překážkou. Prožíváš soužení, bolest. Cokoliv tě trápí, tíží. Chci tě povzbudit. Neboj se o tom mluvit. Nemusíš teď před celým shromážděním. Máme tady skupinky, kde je prostor. Můžeš tam. Můžeš si najít někoho, komu důvěřuješ, mezi čtyřma očima. Se sdílet o tom, co prožíváš. Nestyď se za to, že máš boje, za to, že v něčem padáš. I jako křesťan můžeš prožívat bolest, můžeš prožívat úzkost, můžeš prožívat samotu, můžeš prožívat strach. Ztracenost i beznaděj, to všechno někdy zažíváme. Možná něčemu nerozumíš. Možná nevíš, jak se zachovat v nějaký situaci. Možná máš prostě obrovský hory před sebou, který prostě potřebuješ překonat a vůbec nevíš, jak. Možná se točíš v kruhu, nevíš, jak z ní ven. To z tebe nedělá špatného křesťana. To se nám stává všem. Každému jednomu z nás se tohle stává, že někdy prožíváme těžkosti, že někdy jsme ztracení. Někdy máme úzkost, někdy máme strach. Bůh nečeká, že budeš dokonalý nebo dokonalá. Naopak, dal ti společenství dalších nedokonalých lidí, aby šli s tebou, aby skrze ně ti mohl pomoct naplnit tvoje potřeby, mocí svého ducha, nadpřirozeně tě přenést přes ty hory, které lidsky prostě zdolat nejde. A jak už jsem to zmiňoval, Bůh možná neudělá přesně to, co chceš. Nedá ti možná přesně to, po čem toužíš. Možná tu tvoji potřebu, kterou vnímáš, přímo nenaplní. Možná naplní jinou, hlubší potřebu. A pak ta původní zmizí. Možná ti jenom dá víru a sílu pokračovat dál. To není málo. Tvoje potřeby jsou důležité. My tady někdy máme takový ten oblek svatosti a pokory, kdy řešíme každé potřeby všech kolem nás, modlíme se za všechny kolem nás, ale úplně zapomínáme, že my máme potřeby, které bychom měli sdílet, o kterých bychom měli mluvit, vynášet je na světlo a dávat Božímu duchu prostor, aby jednal i v našem životě. Protože i to je ku prospěchu celého těla, celého společenství, celé církve. Pokud já trpím nějakou bolestí, tak trpí celé tělo. A pokud ty trpíš, tak trpíme i my všichni. A Bůh nechce, aby tvé potřeby zůstaly nenaplněné. A tak ti říkám, měj z toho radost. Když přicházíš za bratrem, za sestrou, na skupinku, před shromáždění, s nějakou potřebou, měj z toho radost. Očekávej na Boha. Dáváš tím příležitost, aby Boží duch prostřednictvím svých darů jednal, tu potřebu naplnil. Oslavil se. Jsi součástí jednoho těla. Amen.